Jeg heter Ester Krause. Jeg 22 år og singel. I og med at man skal ha med sivilstatus. Jeg oppvokst her i Hamar. Jeg har en pappa som australsk. Han sitter der. Blir kjent med han, han kul. Og jeg til vanlig barista og daglig leder på Professor i Hamar. Og med i teamet, som det heter, vi som ungdomsledere her i kirka, og vi bor i huset der. Jeg synes det veldig hyggelig å få stå her. Jeg jo ganske, tenker på meg selv som ganske ung. Og passer på ikke blåsen. Og synes det veldig fint å få stå her. Jeg har litt å gå på. Jeg har tatt en bibelstudieskole i Australia over 9 måneder. Der vi gikk gjennom hele Bibelen og har lært en del der. Og ellers så stoler jeg på at Gud snakker gjennom meg. Så vi får se hvordan det går. I dag skal jeg snakke utifra Markus 5. Hvis ikke dere har vært her før, så er det vi går gjennom mot en serie. Vi går gjennom Markus evangeliet. Så hver gang så vil vi snakke utifra Markus, og nå har vi kommet til kapittel 5. Beklager hvis jeg hoster litt eller sånn. Jeg litt forkjølet. Så du får bare med meg. Ja, jeg vil bare be en kjappen. Far, takk for at du her. Takk for at du bruker oss på mange forskjellige måter. Og ber om at du bare skal si det du vil si gjennom meg i dag. Og ja, forbered hjertene våre på det du har å tale til oss. Og ja, ber om at alle skal bare få sette seg godt rett og kjenne at du nær. Amen. Når jeg hadde om Markus evangeliet, når jeg gikk på bibelstudieskolen, så var det det som ble veldig sterkt for meg, var det der med, vi har kanskje vært inne på det før, men det med at Jesus ber noen folk være stille. Men han sier det ganske ofte. Han sier liksom, ikke si det til noen når han gjør et mirakel, eller gjør en stor greie i folks liv, så sier han ikke si det til folk, og det virker mot helt rart. Og jeg bare, hvorfor? Jeg har alltid liksom lurt, hvorfor gjorde han det? Hvorfor sa han at folk ikke skulle si det? Ville han ikke at folk skulle vite hvem han var? Var det ikke derfor han kom, på en måte? Og så viser det seg at det er ikke fordi at det er liksom en falsk ydmykhet, eller at han på en måte ikke vil at folk skal vite hvem han er, men de folkene han sier det til er folk som fortsatt ikke har skjønt hvorfor han kom. Menneskene, jødene, tenkte på Messias som en fysisk frelser, en fyr som skulle overta Romerriket og liksom redde de ut av fattigdom og redde de ut av på en måte kontrollen som Roma hadde over de, og gi de masse rikdom og gjøre de til et sterkt folk og sterke krigere. Men så er det ikke derfor Jesus kom. Han kom for å redde folk fra noe enda verre, og det er synden de har i sitt liv. Han kom for å redde folk fra det som skiller dem fra Gud, sånn at vi evig kan være sammen med ham. Det er ikke noe quick fix, det er ikke sånn at du bare får et bra liv, men du får en bra evighet, og du får en relasjon til Gud. Så det synes jeg er veldig kult. Jeg har kalt det hold kjeft-tema. ja, for å sette litt på spissen. Men det er det der med å skjønne hvem Gud er, og jeg tror det er veldig mange i dag, og jeg tror jeg selv også kan slite med det å ikke egentlig skjønne hvorfor jeg trenger Jesus, og skjønne på en måte hvem han er. Og det synes jeg ofte kan vise seg i bønnene vi ber, for eksempel. Vi ber veldig ofte, og det er ikke noe feil i det her, men vi ber veldig ofte at Gud, vær med oss. Vi ber om beskyttelse når vi skal ut og kjøre, eller vi ber om at Gud skal gjøre det her til en bra dag, eller vi ber om at senest i dag, tidlig liksom, så jeg hadde julemarked på Larsen i hele dag, og ba liksom, ja Gud, kan jeg få mange kunder liksom, og tjene litt penger. Og så er vi kanskje mindre opptatt av å be om tilgivelse, og bekjenne vår synd, be om at Gud skal hjelpe oss å vokse, be om at Gud skal gjøre oss mer lik ham, det er klart vi ber det også, men på en måte se litt, i hvert fall i mitt eget bønneliv, at jeg lett kan bli veldig opptatt av hva Gud kan gi meg, på en måte. Og hva han kan gjøre for meg her og nå, mer enn noe fremtidsrettet, og noe som på en måte vil endre meg i bunn og grunn. Ja. Jeg tror at det veldig lett å bare være kristen fordi det en convenient greie. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det på norsk. Lettvint, kanskje. I alle fall jeg født og oppvokst i en kristen kultur, og for meg så det veldig lett å bare seile med, og jeg vet akkurat hvordan jeg skal være, og hvordan jeg skal oppføre meg, og det på en måte jeg har fått masse venner i det kristne miljøet, så det blir helt på en måte rart for meg å bare forlate det, så jeg kan jo bare bli her og sånne ting, og det på en måte veldig lettvint. Men jeg tror ikke at det å følge Jesus alltid skal være så innmari lettvint. Selv om jeg tror på det når Jesus sier at vi kan glede oss i alt, så har han helt rett. Og det ikke sånn at man skal drive og jobbe veldig mye, for Jesus sier at vi fri fra det. Det handler om tro, det handler om hjertet vårt, og Jesus har gjort alt. Men samtidig, så for å på en måte følge Jesus, så må vi daglig legge ned livet vårt, daglig dø til oss selv. Og vi nødt til å følge Jesus, koste hva det koste vil, på en måte. Og Jesus kalte oss til å følge han, og hvis det betyr forfølgelse av oss, så betyr ikke det at vi bare skal gi opp og å nei, det blir for vanskelig, folk erter meg, eller folk henger meg ut fordi jeg kristen, eller til og med folk, det folk i verden som blir drept fordi de kristne. Og det har sin pris, og det skal Erik få snakke mer om neste gang, bare det koster å følge Jesus. Og jeg sier ikke at det noe vi må på en måte jobbe med, men allikevel så er det, kan det være vanskelig for oss. Ja. Så grunnen til at jeg snakker om alt det her fordi jeg ser i dette kapitlet så det folk som villige til å skille seg ut, folk som villige til å gå over grenser for å møte Jesus, og Jesus villig til å gå over grenser for å møte de. Så vi kan jo hoppe rett i det. Hvis dere har Bibel, så vil jeg gjerne at dere slår opp, eller app. Jeg tror kanskje vi har noen ekstra bibler bak. Stemmer det, Berit? Ja, bibler bak her, hvis du ikke har med. Så. Historien begynner med en gæren mann i en gravhule. Jeg begynner å lese. Så kom de til den andre siden av sjøen, til Gerasenerlandet. I det samme han steg ut av båten, kom en mann mot ham fra gravhulene. Han hadde en uren ånd i seg, og holdt til der i gravene. Ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker, for han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker. Men lenkene rev han av seg, og fotjernene sprengte han. Ingen klarte å rå med ham. Natt og dag for han skrikende omkring i gravhulen og fjellet og skamslo seg selv med steiner. Beklager. Håper ikke den ødelagt. For det første så gjør Jesus noe helt utenkelig for jødene. Han drar til hedningene. Hvorfor i hekken skal Jesus dra til hedningene? Han har vel ikke noe der å gjøre, tenker nok de fleste jødene. Han var jo dems frelser. Men han gjør det, han drar til hedningene, og så er det en fyr som skikkelig farlig for seg selv og sikkert for andre, og bare så liksom fanget, ikke... Han klarer jo ikke å være fanget i fysiske lenker engang, de har han liksom rivet av seg, men han så fanget i de lenkene av onde ånder og synd og alt som tynger på han. Og så leser vi, da han fikk se Jesus langt borte, kom han løpende, kastet seg ned for ham og ropte høyt, «Hva vil du med meg, Jesus? Du, sønn av Gud, den høyeste, jeg pålegger deg, ved Gud, pin meg ikke.» For Jesus hadde sagt til ham, «Far ut av mannen, du urene ånd.» Det ganske kult at denne mannen på en måte han har på en måte delt, han har på en måte en ånd i seg, men han seg selv, og han kaster seg ned for føttene, og på en måte åndene, kjenner igjen Gud, de vet hvem Jesus og de livredde. De har skjønt det. Folkene, disiplene og sånn, de skjønner fortsatt ikke hvem Jesus De tenker liksom at han en stor konge og skjønner kanskje ikke helt hvorfor han var født I en stall, men kanskje det kommer noe større, liksom. Men de onde åndene, de kjenner han, og de vet hvor farlig Jesus for de. Og så spurte han, nå spurte Jesus ham, hva navnet ditt? Og han svarte, mitt navn legion, for vi mange. Og han bønnfalte Jesus om at han ikke måtte sende dem ut av området. Akkurat det kan være litt rart. Hvorfor vil de akkurat være der? Men det nok der de har fått makt. Og det det nok mennesker som har gitt dem, og de har gitt dem rom I livene deres. Mye hekserier og overtro, og de har på en måte mottatt det, og de vil være I det området. Grisepasseren løp, det gikk en stor griseflokk, og beitet der ved fjellet. Og de urene åndene ba ham, send oss bort til grisene, så vi kan fare inn I dem. Og det ga ham dem lov til. Da for de urene åndene ut av mannen og inn I grisene, og flokken omkring 2000 dyr satte ut for stupet og ned I sjøen, og der druknet de. Det var å fortelle hvor sinnssykt tynga han mannen her var av de åndene. Og hvordan Jesus bare har makt til å gjøre hva som helst. Ja, dere kan fly grisene, men dere får ikke overleve, liksom. Grisepasserne løp av sted og fortalte det I byen og ute på landet omkring. Og folk dro av sted for å se hva som hadde hendt. Da de kom frem til Jesus, så de ham som hadde hatt alle de onde åndene I seg, sitte påkledd og ved sans og samling. Da ble de grepet av frykt. De som hadde sett på fortalte dem hvordan det var gått for seg som han, med ham som hadde hatt de onde åndene og med grisene. Og de bønnfalte Jesus om å dra bort fra området deres. Det litt rart. Hvorfor de så redde for Jesus? Han har akkurat liksom redda en fyr ut av det verste marerittet ever. Men de nok mer opptatt av grisene sine enn at et menneske ble satt I frihet. De så på en måte låst inn I sin egen tankegang. Og Jesus ser dette, og det derfor, når han drar, han gikk inn I båten, og han som hadde hatt de onde åndene ba om å få være med ham. Da tenker vi jo selvfølgelig, Jesus vil liksom, alle vil vi ha med til himmelen. Hvorfor skal ikke Jesus ha med han her? Men Jesus gir denne mannen den første misjonsbefalingen, og så sier han nei. Du skal ikke være med meg. Det mye bedre at du her, og du snakker sannhet til disse menneskene, for du har skjønt hvem jeg Du har opplevd meg personlig. Du kjenner meg. Fortell dem hvem jeg Og det den første gangen Jesus sier at noen får lov til å si noe som helst om hvem han til noen andre. Denne mannen har forstått det. Og så går han, og så forteller han det overalt, og folk undrer seg. Folk tar det til seg. De sånn, dette helt på trynet, liksom, men det må, ja... Så han drar rundt I hele Dekapolis-området. Da Jesus var kommet over til den andre siden igjen med båten, samlet det seg en stor folkemengde hos ham, mens han var nede ved sjøen. Kom en av synagogeforstanderne, det betyr liksom en av de topplederne I synagogen for jødene. Han het Jairus. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned for føttene hans og bønnfalte ham. «Min lille datter holder på å dø. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli frisk og få leve.» Jesus gikk med ham og fulgt av en stor folkemengde som trengte seg inn på ham. Det at en synagogeforstander, for det første, lederne av kirka, fariseerne og de skriftlærde, det var de som ville ta Jesus. Det var de som var skikkelig sinnet for at Jesus kom der og var annerledes. Og sa ting som på en måte trykket på deres knapper, fordi for dem så alt handlet om religion, gjøre ting riktig, og på en måte hvis frelsen kom, så var det på en måte alt det de strevde etter, var på en måte kanskje nesten forjevis I deres øyne, at de følte seg små. De kunne ikke lenger være øverst, men Gud var på en måte synlig over dem, og hadde gjort alt, og det fikk seg ikke tid, de var stolte. Men nå har du en synagogeforstander som bare slenger seg ned, og det et dypt tegn på respekt, men også veldig uventet av en med så høy posisjon å gjøre det for, et, liksom, ja, for Jesus, som de fleste ikke likte. Og han slenger seg ned, og han bare vet at Jesus har den kraften som datteren hans trenger for å bli frisk. Han går over grenser. Jesus gikk med ham og fulgte en stor folkemengde. Så det dritmange folk som bare følger etter Jesus, går etter ham, det kjempemange folk omkring. Så var det en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde lidd mye hos mange leger, og alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun tenkte, om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk. Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut av ham, og han snudde seg i folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, «Du ser jo hvordan folk trenger seg inn på deg, så spør du hvem som rørte ved deg.» Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skal være redsel, for hun visste hva som var skjedd med henne, og hun kom og kastet seg ned for ham, og fortalte alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred, og du skal være frisk og kvitt plagene dine.» Mens han enda talte, kom det folk fra synagogeforsamlerens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Altså, folket har på en måte mistet troen. Det er sånn, «Ja, Jesus kunne sikkert kanskje helbrede henne. Du kan jo prøve, men særlig at det går.» Og nå som hun er død, så er det sånn, ja, han kan i alle fall ikke liksom reise opp folk opp fra de døde. Det hadde ikke noe tro på. Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, frykt ikke, bare tro. Han så at han hadde tro i begynnelsen. Han er jo sånn, bare hold fast på den troen, hold fast på håpet. Selv om alt måtte virke som at det ikke går, så går det. Jeg er fortsatt like mektig, like stor. Ikke noe er problem for meg. Og nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. Det er hans nærmeste venner. De tre hører vi veldig mye om, og det er de disiplene som følte Jesus tettest. Det er liksom bestevennen hans. Da de kom til synagogeforstanderens hus, og han så alt oppstyret som folk som gråt og jamret seg, gikk han inn og sa til dem, «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt, hun sover.» De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. Igjen så ser han at folk har på en måte ikke tro. Folk sliter med å på en måte se ham som en mektig person. Så tok han barnet i hånden og sa, «Talita kumi, det betyr lille jente, jeg ser deg, stå opp.» Straks reiste jenta seg og gikk omkring. Hun var 12 år gammel. Og de ble helt uttatt av undring. Men han påla dem strengt at ingen måtte vite, og han sa at de skulle gi henne noe å spise. Så nå er vi tilbake der igjen. Jesus sier, hold kjeft, ikke si noe. Veldig rart, i og med at en jente akkurat har dødd, og så er hun plutselig levende igjen, og så skal de liksom ikke forklare det. Det er litt weird. Og jeg tror ikke noe kunne stoppe dem for å si det. Det er jo liksom datteren av dem som er vekka til livet. Det skal litt mye til å bare ikke snakke om det. Unnskyld meg. Men Jesus ser at troen deres er vaklende. De har fortsatt ikke skjønt hvem han er. Men jeg ser noen likheter og noen forskjeller i mannen i gravhulene og denne siste historien. Begge to kaster seg ned for føttene på Jesus. Men den ene sier han til, gå, fortell folk, og den ene sier han ikke. Kanskje synagogeforstanderen har tro. Han har tro på hva Jesus kan gjøre, men han er på en måte ikke fortsatt sikker på hvem han er. Han har tro på at han kan helbrede datteren hans, men han tror på at det han kan være hans personlige frelser, at det er den veien han kommer til Gud. Jesus oppsøkte faktisk på en måte mannen i gravhulene, eller han dro i alle fall dit han var, men synagogeforstanderen søkte etter Gud. Jesus møter oss på forskjellige steder, og noen ganger så er det noen som får sånne megamøter der de bare har gått helt bort fra Gud og rotet seg bort i masse ting, og så plutselig bare kommer Gud og viser seg for dem, eller muslimer som bare ligger og sover i senga si, og plutselig kommer Jesus til dem i en drøm. Mens andre kanskje leter mer, prøver å finne ut hva er greia med Jesus, og så møter Jesus dem der. Vi er forskjellige sånn. Men jeg har lyst til å ta en nærmere titt på historien i midten. Noe som kanskje virker som en liten sånn byhistorie, noe som bare skjedde på veien. Men det er en historie som har gjort veldig inntrykk på meg. Så hvis dere kan gå tilbake til 25. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Den sykdommen hun har, det gjør henne uren. Så for jødene så betyr det at da hun kan ikke ta på noen, hun kan i alle fall ikke være steder der det er masse mennesker. Folk tror at det er hennes skyld, fordi at alt som på en måte går dumt med deg, det er fordi noe du har gjort, noe som du har gjort feil, noe du ikke har fiksa, og dermed så har du på en måte blitt forbanna med en slags sykdom. Så hun bærer på utrolig mye skam, hun bærer på utrolig mye smerte. Og så står det senere at hun har prøvd å dra til legene, hun har prøvd masse forskjellige ting, men hun har bare blitt verre og verre og verre, og ikke noe bedre. Jeg studerte der og leste litt om det, og det er helt grusomt. Det var sånne lister over, ok, hvis noen har denne sykdommen, så prøv dette. Og hvis ikke det går, prøv dette og dette og dette og dette og dette. Helt til liksom personen er helt ødelagt. Det var masse sånne der, skjenke henne helt full og gi henne masse sånne der ekkel mat og masse nedverdigende greier for å bli kvitt disse sykdommene, og det her har hun slitt med i 12 år. Og så hører hun om denne Jesus, en fyr som helbreder folk, en fyr som er en frelser, og hun tenker, hvis bare jeg får ta på noe han har på seg, da blir jeg frisk. Så hun for det første våger seg ut i folkemengden, noe hun sikkert ikke har gjort på 12 år, og vet at hvis hun blir sett, så kan hun bli spyttet på, hun kan bli kastet ut, hun kan bli enda mer utstøtt enn det hun er allerede. Så hun krabber liksom bakfra og bare får så vidt tak i Jesus, så kjenner hun at hun har blitt bra. Og så hører hun at Jesus var sånn, hvem tok meg? Og hun blir livredd. Hun blir kjemperedd, hun skjelver av redsel. Og så har du Jesus, som på en måte er på vei. Han hører at noen holder på å dø, og han er sånn, ja, jeg kommer. Og så går han, og så får han med seg, eller får ikke med seg, de bare følger etter han, hele flokken. Jeg ser for meg at det er litt sånn som kanskje, ok, jeg har aldri vært i New York, men jeg føler at New York er bare sånn kjempetrangt, og med masse folk, sånn at man nesten ikke kan flytte på seg. Og det er liksom tett i tett i tett med folk, man kan nesten ikke gå, men folkemassene flytter seg, og så bare stopper Jesus og lager helt trafikkork og kaos. Og så sier han liksom, hvem tok meg? Og disiplene bare sånn, er du helt dum, eller? Det er jo 1000 folk rundt deg, alle tar på deg. Men han er sånn, nei, noen tok meg. Og Jesus visste nok hvem det var. Han er Gud, han vet alt. Men han vil peke ut denne personen, fordi han ønsker å fortelle sin datter at han er glad i henne, og at han ønsker å gjøre henne frisk. Og så peker han henne ut, han er sånn, hei. Og da bare forteller hun er så redd, men hun bare forteller han alt som har skjedd i livet hennes, og åpner seg for Jesus og snakker ut om det. Og så sier Jesus at din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred, og du skal være frisk og kvitt plagene dine. Jesus ser noen som har gått over vanvittige grenser for å komme til han og søke han, og hun ser at det er ikke bare fysisk helbredelse hun har, men det at hun får Jesus inn i livet sitt, er noe av det viktigste for henne. Og nå er hun helt restaurert. Hun er helt bra, og hun får igjen verdigheten sin. Hun får igjen livet sitt. Jesus har gitt henne liv. Hun var så godt som død. Nå har hun fått liv. Mannen i gravhullene var så godt som død. Hvis det hadde gått mye lenger, så hadde han sikkert tatt sitt eget liv. Nå er han frisk. Jairus' datter var død. Jesus sa at hun sov. Det tror jeg mer handler om at Jesus sier at hun er død, har så lite betydning for meg. Det er så lett for meg å fikse det som å bare vekke noen opp når de sover. No problem. Ja. Og da vi på en måte tilbake der vi startet. At Jesus krysser grenser for å møte folk. Han går til hedningeland. Han stopper opp midt i folkemengden. Og folk krysser grenser for å møte Jesus. Og vi ser mennesker som ser at de trenger noe mer enn bare helbredelse fysisk. Så folk som sitter fast i åndelige lenker, enten det en legion demoner som holder dem fast, eller sykdom man har slitt med, eller traumatiske opplevelser som å miste en man kjempeglad i, så det lenker som holder dem, men Jesus kom for å frelse dem, ikke bare fra de lenkene, men også frelse dem til et evig liv med han, med Gud, evig håp om at det aldri kommer til å være sånn for alltid. Og for meg så de historien her veldig store, for det handler om en far som ser den enkelte. Han ser hvert eneste menneske, og han møter de der de er. Og vi må bare innse at vi trenger han, så blir øynene våre åpnet opp til å forstå hvem han virkelig er, og hva han kom for å gjøre. Og jeg tror at alle har noen slags lenker som de sitter fast med. Hvilke lenker det vi sitter med? Hvilke lenker har du? Hva det Jesus ønsker å sette deg fri fra? Og jeg tror at det mye som kan hindre oss i å komme til Jesus sånn som vi eller å skjønne at vi trenger han. Det kan være vane. Det kan være menneskefrykt. Det kan være at man så i en kultur at det på en måte vanskelig å gamle vaner vonde å vende. Men Jesus ser deg, og han ser meg akkurat der vi i dag. Og han ønsker å sette oss i frihet. Og han ønsker at vi skal se hva han kom. Først og fremst ikke for å gjøre oss til, gjøre livet vårt kjempekult og gi oss masse greier, men frelse oss fra det som vårt aller største problem, og det vår synd. Og det betyr at nåden ny hver dag. Vi kan alltid komme tilbake til Gud om vi feilet. Når Jesus frelser oss, så betyr ikke det at vi slutter å synde. Men det betyr at synden ikke trenger å ha noe hold i livet vårt. Så jeg vil bare utfordre dere i dag. Hvilke lenker har dere? Jesus ønsker å sette dere fri fra det. Og hva det som kanskje hindrer dere i å komme til Jesus eller se hva han har gjort for deg og hva han ønsker å gjøre i livet ditt og hvem han virkelig er. Så vi kommer til å ha forbedre på siden her under lovsangen, og du kan enten komme til de hvis du har noe spesielt du vil bli bedt for, om du, så kan du bare forklare det til de som det eller så bare vil de be over deg og velsigne deg.